Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen ja relevantti episodi. Koronakevät on hieman normaalimman kesän jälkeen muuttunut koronasyksyksi ja toinen aalto puskee päälle. Etätöihin siirryttiin kiireellä ja sitten etätöitä on monilla aloilla jatkettu ja luultavasti tullaan jatkamaan melko pitkään. Maailmanmarkkinat on myllerryksessä ja nämä kaikki vaikuttavat päivittäiseen arkeen ja työntekoon. Aiheeseen liittyen me tullaan keskustelemaan korona-ajan vaikutuksista esimiestyöhön. Keskustelu pohjautuu Novetos Oy:n tekemään tutkimukseen aiheesta. Novetokselta meillä on tässä episodissa kaksi erittäin kovaa asiantuntijaa, joilla molemmilla on pitkä kokemus yritysjohtajien valmennuksesta. Eli meillä on diplomi-insinööri business coach Marjo Itäaho ja psykologian maisteri organisaatiokonsultti Hanna Poskiparta. Tervetuloa Marjo ja Hanna. Ja mitenkäs te näette tuon tavalla, että työmäärä esimiehillä kasvoi 2-3-kertaiseksikin, niin oliko se seurausta siitä muutoksesta vai vaatiiko etätyö esimiehiltä vaan yksinkertaisesti enemmän tekemistä?
Siis mä luulen, että meidän tutkimuksessa erityisesti näkyy se, että silloin keväällä vimmatusti rakennettiin uudet toimintatavat, että miten tehdään työtä sieltä etäältä, miten ne saadaan kaikki virtuaaliset systeemit toimimaan. Ja samanaikaisesti silloin keväällä ohjeistukset, vaikka just koronaan liittyen, nehän muuttui ihan välillä parin päivän välein, niin se viestintämäärä oli aivan hurja, mitä esimiehet sitten vei eteenpäin. Mä olen, että ne on ollut ne isoimmat tekijät silloin keväällä. Osaatko Hanna sanoa nyt, että syksyllä, millaisiin sä oot törmännyt, että onko se työmäärä edelleen siellä 2-3-kertaisena vai onko ruvennut jo helpottamaan?
Kyllä mun kokemus, että se on ruvennut helpottamaan, mutta toki niin kuin kun nämä ikään kuin suositukset muuttuu koko ajan, niin kyllähän se tuo sitä viestinnällistä haastetta esimiehille enemmän. Ja sitten mä mietin sitä, että vaatiiko ikään kuin tämä etäjohtaminen esihenkilöiltä jotenkin enemmän efforttia, niin varmaan ainakin se vaihe, kun siihen tietyllä tavalla totutaan ja se, että sä niin kuin muutat sen tietyllä tavalla sitä sun johtamisesi tapaa. Että se, mikä meilläkin ehkä niin kuin tässä tutkimuksessa ja monissa keskusteluissa nousi esille, niin kyllä joilla on ollut niin kuin johdettavilla semmoinen ajatus tai jotenkin henkinen tunne siitä, että nyt mun esimies on kadonnut maan alle, että siitä ei jotenkin kuulu mitään eikä sitä enää näe mitään, kun ennen mä aina törmäsin siihen kahviautomaatilla tai hissillä ja nopeasti pysty huikkaamaan ne päällimmäiset huolet tai kuulumiset tai onnistumiset. Et nyt johtaminen kuitenkin on erityyppistä, kun me ei kohdata ihmisiä spontaanisti. Toki se riippuu siitä, että millainen sä olet aikaisemmin ollut. Mutta jos sä oot erityisen vahvasti ikään kuin käyttänyt johtamisessa sitä ikään kuin spontaaneja tilanteita hyödyksi, niin sitten se varmasti edellyttää sulta niinku ihan erilaista otetta. Paljon enemmän suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta, ikään kuin sovittujen tapaamisten. Kaikki pitää sopia ennalta, koordinoida, miettiä, ihan seurata eri tavalla kuin ehkä siellä entisessä arjessa.
Joo, ja toi on varmasti yksi, mikä nyt esimiehet kokee, että tavallaan lisää sitä työmäärää, jos haluaa, että on sen tiimin kanssa ne säännölliset palaverit, kohtaamiset, sitten jokaisen henkilön kanssa haluaa käydä ne keskustelut. Me on ainakin, mitä me on puhuttu, niin suositeltu, että kyllä nyt kerran viikossa tai vähintään joka toinen viikko olisi hyvä olla jokaiseen johdettavaan yhteydessä, että pysyy se tuntuma, miten niillä ihmisillä menee. Ja kun ne pitää nyt niin kuin kalenteroida, niin se on ihan erityyppistä tosiaan se tekeminen. Mä muistan yhden meidän, niin kuin, tai yhden henkilön, joka kanssa tästä puhuttiin, niin hänkin sanoi, että kun hän on niin spontaani ja tämä on niin vierasta ja niin kuormittavaa, kun hän kerää sit niitä listoja, että mitä kenenkin kanssa pitää käydä läpi ja sitten hän varaa niitä palavereja, kun ne ennen hoitu silleen huomaamatta siinä päivän mittaan, kun vaan niitä ihmisiä näki ohi mennä just kahvikupin äärellä tai lounaalla tai jonkun palaverin alussa tai lopussa, mutta tämä tämmöinen niin kuin satunnainen asioiden hoito, niin se on jäänyt kokonaan pois.
Kyllä, eli tavallaan johtamisen tyyli on muuttunut ja ehkä vaatii enemmän. Tuossa osittain tuli tavallaan niitä haasteita, mitä esimiehet kokee, niin minkälaisia vielä kootusti, että mitkä asiat esimiehet huolestutti ja mitä he kokivat tavallaan haasteeksi etätyöjohtamisessa?
Summaat se, Marjo, haasteet.
Joo, se mitä kun me kysyttiin ihan, että miten he niin kuin siinä johdettaviensa osalta kokivat sitten, että mitä haasteita siellä on ja mikä on heitä haastanut, niin ehkä siellä tavallaan tulee se, että esimiehet on tunnistanut sen valtavan yhteisöllisyyden kaipuun, että kun me yhtäkkiä ollaankin tuolla, niin kuin ei olla samassa paikassa ja kohdata toisiimme, niin se on tullut tosi vahvasti esiin ja he on sitä paljon pohtinut, että miten tämä homma ratkaistaan. Ja toisaalta just mitä Hanna tuossa aikaisemmin puhui siitä, että kun me ollaan hyvin erilaisista lähtötilanteissa, toisella on siellä kotona se hälisevä suurperhe, mutta sitten samaan aikaan on niitä ihmisiä, jotka asuu ihan yksin ja sitten työpaikka on ollut käytännössä ainut sosiaalinen ympäristö heillä, niin kyllä moni esimies on kantanut murhetta siitä, että miten ne yksinäiset ihmiset siellä jaksavat. Ja sitten siellä on ehkä näitä ihan tauottamiseen. No se on kanssa, että kun näitä vaikka Teams-palaveria putkeen ilman mitään taukoa, niin monella on ne päivät ollut 8-5 ilman ensimmäistäkään pientä breikkiä, niin se tauottaminen on huolettanut, että miten se onnistuu. Työergonomiasta on puhuttu paljon. No siihen me on nähtykin ratkaisuja, että monessa yrityksessä on sitten toimistolta haettu näyttöjä ja sähköpöytiä ja ties mitä sinne kotikonttorille, että on saatu se paremmaksi. Ja sitten toisaalta tämä rajattomuus, että työaika, että miten sen, on, ehkä monelle se on ollut just hyvä, että on voinut päivällä pitää taukoja, tai keväällä varsinkin on joutunut pitää, kun on pitänyt kokata niille koululaisille ja päiväkoti-ikäisille ne ateriat siinä sivussa. Mutta sitten taas osalla niin tavallaan on sitten hävinnyt se työn ja vapaa-ajan ero. Ja sitten taas ehkä siinä johtamistyössä erityisesti, niin ehkä siellä se, mikä ehkä tavallaan yllätti, miten voimakkaasti se tuli, että 80% vastaajista koki tämmöisten hiljaisten signaalien havaitsemisen tosi vaikeaksi, että he niin kuin esimiehinä, johtajina kantovat huolta siitä, että huomaako he, jos sillä ihmisellä ei kaikki olekaan hyvin. Että se on ollut sellainen iso yhdistävä tekijä. Ja muuten sitten just kanssa tätä vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuutta, miten he sitä onnistuu sit esimiehinä edistämään, niin siitä he ovat kantaneet huolta.
Joo. Ja ei sinällään ihme, musta tuntuu, että näiden tämmöisten hiljaisten signaalien huomaaminen, se, että olisi tarve olla huolissaan toisesta, niin musta tuntuu, että se on joskus tälleen livenäkin niin kuin vähän hankala huomata, että jotkut meistä ovat erityisen taitavia vielä peittämään sitä, että jos on väsymystä tai motivaatiohaasteita tai jotakin muuta semmoista, mutta erityisesti sitten, jos me ollaan tuolla varsinkin pimeän ruudun takana ja sieltä pitäisi jostain äänen sävystä havaita se, että kuinka se toinen ihminen siellä voi, niin kyllähän se nyt ihan äärimmäisen hankalaa silloin on. Niin.
Joo, ja kun tähän vielä ehkä yhdistää sen, että kuitenkin monesti on törmätty siihen, että just näissä virtuaalipalavereissa, niin siellä ollaan mikrofonit suljettuna, kamerat kiinni ja puheenvuoroja ei juuri käytetä, että se on monesti semmoisen sen palaverin vetäjän yksin puhelutilaisuuksia, mitä sitten monet esimiehet meille sanokin, että ne on tosi raskaita myös heille, kun ei saa mitään palautetta, että kuunteleeko kukaan minua ja yrität siellä innostaa ihmisiä mukaan ja kaikki on vain ihan hiljaa, niin se on aika turhauttavaa. Ja sitten se niin kuin yksi, mikä he kans nosti tai yhdessä haastattelussa tuli tällainen, että tavallaan myöskin siinä, kun kevään työpaine oli esimiehillä niin kova, niin jos joku ihminen jättäytyi sivuun ja oli aika hiljaa, niin hyvin helposti tuli unohdettua kokonaan, sit, jos ei ollut sit vielä siinä kohdassa vaikka semmoista tiukkaa systematiikkaa, että itse piti niin kuin tukkimiehen kirjanpitoa joka palaverissa, että onko kaikki käyttäneet puheenvuoroa ja mistä olen viimeksi puhunutkaan tuon ja tuon ihmisen kanssa.
Joo, erittäin mielenkiintoisia asioita ja aika paljonkin tuli. Eli yksi oli, mitä sanoitte tosiaan ergonomiasta ja tauottamisesta. Mekin on tehty siihen liittyen tavallaan kysely ja sanotaan, että aika monella kyllä ergonomia on ollut huonossa jamassa, että välttämättä just ei ole työhuonetta eikä ole oikein varusteita ja se tauottaminen, että ehkä tässä on vielä paljon opittavaa, miten niitä kalenteroidaan, niitä palavereja, että sinne pitäisi oikeasti jättää niin kuin ehkä 15 minuutinkin välipalavereiden väliin, koska ne yleensä venyy, että jos jättää 5 minuutin raon sinne, niin se yleensä menee umpeen, kun palaveri venyy vähän sen. Ja sitten puhuitte tosiaan noista hiljaisista signaaleista. Onko siihen jotakin teille hyviä keinoja, miten tavallaan niitä hiljaisia signaaleja voisi paremmin havaita?
Ja se on se ihan maaginen vinkki, että kysy, rakenna semmoinen luottamussuhde sun johdettaviin, että on matala kynnys kertoa, että mitä vahvempi on se ikään kuin suhde ihmisiin, niin sitä matalammalla kynnyksellä niistä asioista puhutaan ja ne nousee. Mutta myös, että on siinä ikään kuin itse myös esimerkillinen, tarjoaa niitä paikkoja, että missä kysytään niitä kuulumisia ja kuinka jaksaa, kuinka voi, mikä työssä tuntuu tällä hetkellä haastavalta tai vaikealta tai mikä tökkii, mitä nyt kieltä sit ikinä haluaakaan ikään kuin käyttää, mikä käy omaan suuhun. Mutta ehkä semmoinen niin kuin mielestäni hirveän tärkeä vinkki on myös, että silloin kun me kysytään toiselta, että mitä kuuluu, niin meillä pitäisi olla, niin kuin, me pitää ottaa vastuuta siitä, että me ollaan myös valmiita kuuntelemaan. Et arjessahan aika usein me niinku kuitataan se kysymys silleen, että no ihan hyvää tai ok, niin me ei jotenkin saataisi tyytyä siihen, että vastataan tällä tavalla, vaan vähän pureutua syvemmälle ja kysyä, että no mikä voisi olla, mikä saisi sun fiiliksestä pykälän verran paremman, tai jos vastaa ok, niin mikä siitä teki ok, mikä sitä ikään kuin sun fiilistä jotenkin heikensi, tai jotenkin suhtautua sillä tavalla niin kuin positiivisen, niin kuin uteliaasti, että haluaa ymmärtää, kuulla, olla läsnä sen toisen ihmisen rinnalla ja auttaa siinä omasta esimiesroolista käsin toista onnistumaan siinä omassa työssään. Niin siitä se jotenkin lähtee. Ei meillä kenelläkään ole sitä semmoista kristallipalloa, josta me voitaisiin jotenkin nähdä, että nyt mun pitää tästä ihmisestä olla huolissa. Et myös se semmoinen niin kuin armollisuus, että ei me voida oikeasti mitenkään maagisesti havaita niitä hiljaisia signaaleja, jos ei niille ole mitään merkkejä. Ja paras merkki on se, että ihminen itse sanoittaa, mitä hänelle kuuluu.
Ja sittenhän se on myös ihan tässä ei-virtuaalimaailmassakin niin monesti esimiehiä kannustanut, että jos yhtään tulee sellainen olo, että nyt kaikki ei ole ehkä ihan niin kuin pitäisi, niin todennäköisesti siellä taustalla on jotain. Eli luottaa vahvasti siihen omaan intuitioon siinä, että nyt mun kannattaa vähän selvittää tätä tarkemmin. Mitä Hanna just sanoi, että kysellä sitä, eikä tyytyä siihen, että ihan hyvin, ihan ok, vaan lähteä sitten käymään sitä keskustelua kuitenkin vähän syvemmin. Ja miten sulla on viimeinen viikko sujunut, ja mitä sä oot tehnyt, ja mikä siellä on toiminut, ja mikä kenenkin ihmisen kanssa on se luonteva tulokulma siihen.
Ja se ei ole ikään kuin, mä joskus kuulen sen, että ihmiset niin kuin pelkää sitä, että no mitä jos mä oonkin jotenkin arvioinut väärin, että ne mun tuntosarvet jotenkin värähtikin jotenkin väärässä kohtaa tai liian herkästi, että mä olenkin huolissaan ihmisestä, josta mun ei oikeasti tarvii olla huolissaan. Mun mielestä se on mahtava tulos, se on niin kuin paras mahdollinen ikään kuin tsekkaus silloin, että mä olen osoittanut sitä, että hei mä oon kiinnostunut susta, mä haluan kuulla mitä sulle kuuluu. Ja sitten jos se huoli on ollut turha, niin aivan loistavaa.
Joo, hyviä vinkkejä ja hyvin yksinkertainen vinkki, että pitäisi vaan kysyä, että miten menee. Tietysti varmaan nyt kun esimiehillä on ollut valtava työmäärä, niin on voinut olla vaikea löytää ja kun pitää tosiaan ehkä sopia nykyisin. Mutta esimiehillä on ollut paljon haasteita. On ollut todella iso työmäärä, niin mites esimiesten oma hyvinvointi on mennyt tässä ajassa?
No ehkä tuossa meidän tutkimuksessa niin taisi olla pientä viitettä, että aika kova jakso on ollut. Ei mitään ehkä semmoista niin kuin tosi rajua sieltä noussut, mutta kyllä siellä on just nämä samat asiat, että miten ne työpäivät venyy ja se työn tauottaminen on ollut ihan retuperällä ja tällaiset, että he on joutunut kyllä tosi paljon antamaan itsestään. Mutta sitten tosiaan, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin viittasin, niin myös tämä Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -tutkimus, niin löysi tämän ihan saman, että esimiesten työn kuormituksesta kannattaa tällä hetkellä olla kiinnostunut, eli organisaatioissa kannattaa seurata sitä, miten meidän esimiehet voi, miten heillä menee. Et jos on HR-ihmisiä linjoilla, niin kannattaa viimeistään nyt lähteä miettimään myös sitä, että miten me meidän esimiehiä sitten tuetaan ja autetaan tässä syksyssä ja tulevassa talvessa.
Kyllä, komppaan täysin Marion ajatuksia.
Joo, ja mitenkäs että esimiehillä oli haasteita, miten he sai kautta haki sitten apua ongelmatilanteissa?
No nämä oli aika aktiivisia myöskin nämä meidän ikään kuin otoksesta kommentoineet esimiehet, että moni oli aktiivinen siinä, miten haki itselleen tietoa. Ja me kaikki ollaan esimerkiksi huomattu, että niin näiden podcastien kuin webinaarien määrä on tässä kevään aikana lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun, niin se on ollut yksi sellainen paikka, että mistä ihmiset on niin kuin itse lähteneet hakemaan itselleen apua, tietoa ja näkökulmia, että on niin kuin haluttukin panostaa siihen. Ja esimerkiksi on ollut myös aika tietoisia siitä tämmöisistä hyvistä niin kuin hyvinvointikäytänteistä, että kyllä moni niin kuin noista, jos mä muistelen meidän haastateltavia, niin kyllä sanottiin sitä, että on tärkeää kiinnittää näihin asioihin huomiota, että hyvin tietoisia se oli, mutta osalta toki ehkä jäi vähän tekemättä. Ja organisaatioiden sisällä on panostettu paljon, että onhan ollut niin kuin todella kattavia niin kuin palveluita ja organisaation sisäinen tiedottaminen on moni on sanonut, että sieltä on saanut paljon tietoa. Mitäs Marjo vielä?
Joo, kans just nämä organisaation sisäiset, että moni kertoi sitä, että oli niin kuin koulutuksia hyvin nopeallakin tahdilla, että jos vaikka sitten, että miten otetaan virtuaalipalaveri näitä järjestelmiä käyttöön, että autettu esimiehiä siinä. Mutta kyllähän tuossa meidän tutkimuksessa tosiaan, kun me kysyttiin, että mistä sitä apua ja tukea on saanut, niin just nämä webinaarit ja kirjat, niin oli ihan ehdoton ykkönen. Että se oli niin kuin näkyi se viime kevään tarjonta siinä tosi hienosti. Mutta sitten ihanan moni on omalta esimieheltään saanut sitä tukea, että on ollut siinä se semmoinen sparrauskaveri. Ja sitten myöskin se oma perhe ja ystävät on ollut tosi tärkeä semmoinen tukilähde. Ja ilahduttavan moni myös niin kuin omalta tiimiltään on saanut tukea. Toki siihen me saatiin myös ihan vastakkaisiakin niin kuin haastatteluissa tuli, että ei tiimi kyllä auttanut yhtään. Mutta kyllä sitten kuitenkin tuossa kyselypuolella niin noin 40% koki, että heillä on sieltä omalta tiimiltäänkin saaneet tukea siihen omaan työhönsä, esimiestyöhönsä. Ja sitten tässä taas ehkä se, että yllättävän alas sitten jäi vaikka se oman organisaation HR:n suora tuki siihen esimiestyöhön. Että ehkä sitten ei mielletty näitä erilaisia koulutuksia muita, että ne tulee sieltä. Mutta monista kanavista on sitä apua ja tukea haettu siihen viime kevään tilanteeseen. Ja se on ehkä tänä syksynä mun mielestä hieno nähdä tosi moni organisaatio panostaa tällä hetkellä nimenomaan tähän tai puhutaan hybridijohtamisestakin, niin miten esimiehiä autetaan toimimaan paremmin, auttamaan niitä omia tiimejään paremmin, niin koulutusta on aika paljon järjestetty eri organisaatioissa.
Joo.
Kyllä, ja sanoitte tosiaan, että podcasteista, webinaareista, kirjoista on haettu apua, niin olisiko teillä suositella joitakin esimiehille tällaiseen tilanteeseen?
No ehkä kirjoista tulee mieleen yksi, mikä ihan viime keväänä ilmestyi. Oliko se nyt läsnä etänä vai
Kyllä.
etänä läsnä? Kummin
läsnä etänä.
Läsnä etänä. Siihen oli koottu hyvinkin erityyppisistä organisaatioista niitä käytännön vinkkejä. Että oli ihan globaali organisaatio ja toisaalta sitten taas niinku koulumaailmaa, jotka niinku ihan voisi ajatella, että mitä yhteistä näillä on. Ja monia muitakin, niin sinne oli koottu hyviä ihan arjen vinkkejä, miten se homma niin kuin on tehty aikaisemmin tai miten viimeistään viime keväänä tehtiin tämä etätyöhön siirtyminen. Musta se oli hyvä hyvä ja semmoinen niin
kuin tiivis paketti.
Tiivis ja kuitenkin helposti lähestyttävä kirja.
Joo. Sitten mä en voi olla sanomatta, että podcastisarjasta semmoinen kuin Psykopodia, niin siellä on paljon kaiken kaikkiaan niin kuin tämmöisen työelämän psykologian alan vinkkejä, mikä on paljon, paljon pidetty podcastisarja, lämpimästi suosittelen. Ja sitten ehkä tietenkin meidän kuuluu tässä kohtaa Marjo sanoa, että meidän Novetoksenkin tuottamat vaikka blogit, niin sieltä löytyy näppärästi myöskin tähän etäjohtamiseenkin liittyviä juttuja.
Ja meiltä myös Novetokselta tässä nyt ihan lähiaikoina ilmestyy myös semmoinen pieni opas siitä niin kuin etä- tai hybridijohtamisesta, että mitkä olisi ne pääpointit siinä, mitä nyt kannattaisi esimiehen johtajan huomioida siinä, kun ihmiset on etäällä. Joo. Sekin kannattaa käydä sitten meidän nettisivuilta lataamassa.
Eli meitäkin kannattaa seurata, me tuotetaan ajankohtaista matskua näistä asioista.
Kyllä, eli siellä tuli Psykopodiaa, teidän blogia ja Läsnä etänä taisi olla kirjan nimi. Sanoitte kirjasta, että siinä on hyvin tiivistettynä niitä, niin haluaisitteko nostaa joitakin pointteja jo tässä siitä kirjasta esille?
Mä luulen, että siinä kirjassa se on ollut ehkä yksi innoituksen lähde meillekin, kun mitä me on näitä meidänkin vinkkejä koostettu. Ja siellä ehkä tulee, varsinkin ne oli aika vaikuttavia nämä globaalit virtuaalitiimit, miten ne on kuitenkin jo vuosikausia toimineet niin, että ne eivät juuri kohtaa toisiaan ja elävät eri aikavyöhykkeissä, niin miten sellaista porukkaa johdetaan. Ja siellä esimerkiksi tämä tämmöinen toisaalta niin kuin tavoitteiden merkitys nousee, voidaan siitä puhua kohta lisää. Myös se, että miten rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä ja luottamusta, ja just mistä puhuttiin aikaisemmin, vaikka niistä hiljaisista signaaleista, niin mistä se esimies sitten tietää, että asiat on ok, jos ollaan eri aikavyöhykkeissä eri puolilla maailmaa, niin kyllä sielläkin se jonkinlainen kohtaaminen kuitenkin säännöllisesti sen porukan kesken on tosi tärkeässä roolissa. Ja sitten mun mielestä siellä oli yksi kanssa tosi tärkeä se, mikä vaikka sitä luottamusta rakentaa, se, että me oikeasti puhutaan paljon siitä meidän työstä, että ollaan sen meidän ydinasian ympärillä.
Joo, ja sitten mikä mä jotenkin, mitä itselle jäi sieltä mieleen, niin on myös tämä tämmöinen niin kuin näkyväksi tekeminen. Eli tietyllä tavalla me ollaan rakennettu semmoisia systeemejä, että se työ, jos nyt mietitään vaikka joku yksittäisen tiimin työtä, niin ikään kuin kaikki mahdollinen tieto ja missä ikään kuin muut menee sen työn suhteen, niin se on niin kuin aika läpinäkyvää. Me ei tarvitse sillä tavalla miettiä, että onkohan nyt joku tehnyt jotakin tai missäköhän se on menossa sen työn kanssa tai miksi se on jättänyt jonkun tekemättä. Kun me ikään kuin nähdään koko ajan reaaliajassa sitä, että mitä muilla on meneillään. Tai, ja sitten tähän liittyy myös niin kuin aktiivinen viestintä, että jos mä sitten jostain syystä joudunkin ikään kuin priorisoimaan mun työtä uusiksi, niin me aktiivisesti kerrotaan ja viestitään sitä muille. Niin ei tarvitse niin kuin spekuloida siellä mielen päässä, että no miksi joku on jotainkin jättänyt tekemättä ja tehdä kaiken näköisiä tulkintoja, että hyvin semmoinen niin kuin avoin kommunikointiviestintä ja erityisesti näissä tiimeissä on myös paljon semmoista niin kuin välitöntä vuorovaikutusta, että siellä toimii aika hyvin semmoiset erinäköiset niin kuin vaikka chattityyppiset keskustelut, missä vaihdetaan vinkkejä, neuvoja, kuulumisia, lähetetään päivän parhaat vitsit tyyppisiä juttuja, että myös niin kuin ylläpidetään sitä semmoista niin kuin kepeyttä ja keveyttä ja yhteisöllisyyttä. Et niin kuin Marjo sanoi, että paljon puhetta siitä työstä, se on läpinäkyvää, me tiedetään missä muut on, mutta samanaikaisesti myös niin kuin huolehditaan, että ihmiset tuntee toisensa ja on tilaa myös semmoiselle välittömälle, vähän kepeämmällekin vuorovaikutukselle, kyllä me sitäkin kaivataan.
Kyllä, joo, erittäin hyviä pointteja. Mitäs vinkkejä, suosituksia tämän tutkimuksen pohjalta voisi antaa tavallaan, onko se nyt etä- vai hybridijohtamista, niin mitä te nostasitte esille?
No me ehkä tiivistettiin nämä tavallaan niin kuin neljään semmoiseen alakohtaa nämä meidän vinkit meidän tutkimuksen pohjalta. Ja ensimmäinen siellä on tämmöinen niin kuin just vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Toisena puhutaan työnhallinnasta, priorisoinnista ja siellä tulee just näitä tavoitteisiin ja tämmöiseen liittyviä asioita. Sitten on tärkeää, että kolmantena huolehtii siitä niin kuin luottamuksen rakentamisesta ja vastuullisuudesta, vastuun antamisesta ja ottamisesta. Ja sitten tietysti tämä neljäntenä meillä on hyvinvointi ja just nämä hiljaiset signaalit, joihin aikaisemminkin jo vähän viitattiin. Mutta vuorovaikutus ja tämä yhteisöllisyys on meillä tässä ykkösenä ja ihan tarkoituksellakin. Haluatko sä, Hanna, siitä muutamia ihan konkreettisiakin vinkkejä antaa?
Voi antaa. Joo, jos nyt mietitään yleensäkin sitä, että millaiset tiimit on niin kuin tuloksekkaita ja menestyviä ja toimivia, niin kyllähän niissä tiimeissä on ehdottomasti huikean paljon parempi yhteisöllisyys ja vuorovaikutuksen taso. Kun taas sellaisissa tiimeissä, joissa ei viihdytä tai tulos on alhaisempi tai asiakastyytyväisyys on heikkoa. Ehkä se meidän pointti on, että sitä yhteisöllisyyttä pitää rakentaa tämmöisessä hybridijohtamisen mallissa ja maailmassa, että se ei synny itsestään. Pitää olla niitä paikkoja, missä ihmiset voi kohdata ja keskustella niin työstä kuin niistä ehkä vähän niistä kepeämmistäkin jutuista. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että esimiehen pitää olla aina se, joka kaiken tekee tai on se ikään kuin ykkösaloitteen tekijä tai rakenteiden luoja, vaan esimies voi tietyllä tavalla osallistaa, joskus ehkä kevyesti potkaistakin siihen suuntaan, että antaa ikään kuin tiimille valtuuksia lähteä toimimaan ja tekemään itsenäisesti asioita ja niitä kohtaamisia. Näistähän on ollut niin kuin ihan hurjan paljon myöskin ihania esimerkkejä siitä, että miten tiimeissä ollaan nyt yhtäkkiä perustettu jotain virtuaalisia tiimejä sille, että missä me sparraillaan toinen toisiamme vaikka digityökalujen opettelussa tai toiset haluaa sparrailla jonkun ihan aiheen opettelun äärellä ja joku tiimi taas haluaa käsitellä vaikka jotain asiakaskeissejä. Mutta mitä enemmän me annetaan ikään kuin kannustusta, valtuuksia siihen suuntaan, niin kyllähän se tiimi lähtee myös toimimaan. Että tämmöistä aktiivista osallistamista ja joskus tosiaan ehkä kevyesti vähän, voisiko sanoa väkisinkin, että jos me mietitään vaikka kokouksissa keskustelua siellä virtuaalisissa keskusteluja, niin ihan suoraan kysyä ihmisen nimellä, että no mitä sinä nyt Olli ajattelet tästä asiasta, tai mikä sun ajatus oli, tai laittaa ihmisiä virtuaalisestikin pienryhmiin keskustelemaan, että me saadaan kaikkien ääniä kuuluvaksi, tai se mikä moni on kokenut tosi hyödyllisenä, niin on toi chatti. Et erityisesti ne, jotka ei ole heti ensimmäisenä avaamassa suuta, että jotkut tykkää, että ne saa vähän enemmän aikaa mutustella niitä ajatuksia, niin semmoiset ihmiset on hirveän hyödyllisenä vaikka kokenut sen chattikeskustelun, että sinne saa sitten kirjoitella niitä ajatuksia. Mutta meidän pitää ikään kuin siinäkin olla aktiivisesti kysymässä niitä ajatuksia ja mielipiteitä. Sitä kuuntelun merkitystä, niin sen merkitys vaan kasvaa ja korostuu. Ja se, mikä on niin kuin huomattu, että ehkä tässä virtuaalisessa maailmassa on aina on se semmoinen jännite siellä, että kuka sen mikin seuraavaksi avaa. Ja siinä on semmoinen jännitysmomentti, että no mitä jos mä alankin puhua sit samaan aikaan päällekkäin jonkun toisen kanssa. Niin siihenkin vaan niin kuin reilusti niin kuin madaltaa sitä kynnystä. Että no hei, ei se haittaa, että ota sä sit se seuraava puheenvuoro. Tai myös se, että me maltetaan ikään kuin olla siinä, että se on hiljaa ja sieltä linjoille ei kuulukaan kenenkään ääntä. Että mun ei tarvitse heti ensimmäisenä hyökätä sinne täyttämään sitä tyhjää tilaa. On paljon ollut puhetta, että meidänkin tutkimuksessa yksi esimies ihanasti sanoi, että se hetki, kun ihmiset alkoi laittaa niitä videoita päälle, niin yhteisöllisyyden kokemuksen niin kuin se taso muuttui ihan merkittävästi. Kyllä meitä ihmisiä vaan auttaa se, että me nähdään niitä ilmeitä ja eleitä ja jollain tavalla sitä ihmisen kokonaisolemusta kuin pelkästään se ääni. Niin jos ei ne videot ole tähän mennessä ollut päällä, niin toivottavasti viimeistään nyt. toki ymmärrettävää, että joskus vaan yksinkertaisesti niin sanotusti kaista ei riitä, että sit se vaihtoehto ei ole käytettävissä, mutta aina kun on, niin parempi niin. Mikäli mahdollista, niin olisi hirmu tärkeää, että tiimi voisi joskus kohdata myös livenä. Ja tästäkin musta tuntuu, että on ollut tosi paljon hyviä esimerkkejä, että ihmiset on lähtenyt metsäretkille ja ollaan viety ehkä, että jos on varsinkin iso tiimi, niin ei ollakaan siinä 30 hengen porukassa, että sitten mennään pienemmissä porukoissa ja huolehditaan turvaväleistä. Mutta ollaan kuitenkin tehty jotakin sellaista, mikä rikkoo sen semmoisen arjen, että jokainen tönöttää vaan yksin kotona. Niin kyllä niistä on nautittu ihan valtavasti. Sitten mitä tässä jo paljon puhuttiinkin, tämmöisiä pieniä henkilökohtaisia kohtaamisia, että ne ei ole aina sen ison porukan kanssa, että ihmisillä on mahdollisuus ei pelkästään sitä ikään kuin esimies-alaissuhteessa kohdata, mutta myöskin niin, että kannustaa niitä tiimiläisiä, että hei, että ei sen sijaan, että sparraa aina esimiehen kanssa, niin mitäs jos sä sparraisit jonkun sun kollegan kanssa tästä kysymyksestä, että tietoisesti ikään kuin ohjata ihmisiä kohtaamaan toinen toisiaan. Nämä nyt äkkiseltään, tämmöisiä vinkkejä. Unohdinko mä Marjo tai?
Ei, mun mielestä sä annoit aika kattavan pläjäykseen erilaisia vinkkejä, miten saa sitä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tuettua ja aikaiseksi. Ja kyllähän tuossakin on just se, että vaatii suunnitelmallisuutta. Kyllä. Tämäkin, että se ei, niin kuin sä sanoit heti alkuun, ei se tule itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä töitä. Ja jos ei sitä kukaan sitä muusta työtä tee, niin sitten se on se esimies tai johtaja, joka sen tekee.
Mä uskon hirveän vahvasti siihen, että jos tuossakin toimii ikään kuin esimerkillisesti, että lähtee osallistamaan ihmisiä ja edellyttää myöskin sitä, että on vaikka niissä kokouksissa osallinen ja on läsnä, niin kyllä se porukka sitten lähtee mukaan.
Juuri näin.
Joo, erittäin hyviä pointteja. Toi on mielenkiintoinen tavalla, että miten lisätä etänä sitä vuorovaikutusta. Mä olin yhdessä tapahtumassa, jossa tavallaan oli niin kuin breakout rooms, että sä automaattisesti sut ohjattiin aina siitä pääaulasta tavallaan toiseen huoneeseen. Ja ne oli monesti niin kuin aamukahvit oli vaikka breakout roomsseissa. Ja tavallaan sinä aina pölähti, niin se pölähti tavallaan huoneeseen, jossa oli 4-5 ihmistä tuntemattomia, mutta se oli just sopiva määrä, että siinä aina syntyi se keskustelu ja kukaan ei tavallaan johtanut sitä, niin se oli tavallaan niin kuin sellainen luontainen, että tässä nyt jotakin ruvetaan keskustelemaan tässä aamukahvi aikana, ja sitten se oli tavallaan 15 minuutin setti, ja siinä ehti aika mukavasti niin kuin tutustua ihmisiin, uusiin ihmisiin, ja se tuntui vähän samalta, kun olisi mennyt johonkin tapahtumaan ja tutustunut heihin, siihen määrään ihmisiä. Et se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, että enemmän ehkä voisi olla niin kuin tietyllä tavalla, että niistä isoista palavereista ohjottaisiin pienempiin ryhmiin. Vähän niin kuin vaikka pakotettaisiin tavallaan vaan pienempiin, että siinäkin tavallaan sä vaan päädyit juttelemaan joidenkin ihmisten kanssa. Se toimii mun mielestä aika hyvin. Onko teillä tähän niin kuin vinkkejä, että miten sitä niin kuin luoda sitä pienempiä ryhmiä, luoda vuorovaikutusta ja ehkä sitä informaalia viestintää tuoda enemmän näin etänä.
No kyllähän varmaan, jos on, puhutaan vaikka tiimin palavereista ja jos on iso porukka, niin tosiaan, että jos ei se oma tekninen ratkaisu mahdollista vaikka just näitä breakout roomeja, joihin voi siitä vaan sattumanvaraisesti heittää ihmiset niihin pieniin porukoihin, niin sitten täytyy vaan etukäteen jakaa ihmiset ja laittaa heille vaikka eri linkit niihin pieniin porinaryhmiin, sit, jossa ollaan. Ja tässä me on myös paljon pohdittu sitä, että eihän sen esimiehen tarvitse itse tätä kaikkea tehdä. Et mitä jos vuoron perään aina joku tiimistä on sitten tämmöinen vähän niin kuin fasilitaattori tai tämmöinen moderaattori siinä esimiehen rinnalla ja huolehtii nämä tämmöiset tavallaan tekniset ratkaisut, että saadaan se palaveri sujumaan ja esimies voisi sitten keskittyä sen sisällön kuljettamiseen. Mutta se on vähän, niin kuin pitää etukäteen miettiä, että miten se meidän teknisillä ratkaisuilla on mahdollista ja hyödyntää, koska kyllähän se, niin kuin kerroit Olli sinäkin, niin kun jo ollaan pienessä porukassa, niin kyllä sitä juttua vaan sitten lähtee tulemaan, mutta jos me ollaan vaikka 20 hengen tiimi, niin me ollaan kaikki hiljaa.
Juuri näin. Ja jos ei mitään muuta, niin ihmiset on edelleen aika taitavia tekemään vaikka ryhmäpuhelun tai mikseipä sitten vaikka kollegan kanssa pari puhelun, että voihan siitä irtaantua nyt siitä, että mikä ikinä onkaan se tekninen alusta ja pyytää ihmisiä nyt ottaa vaikka sen ihan klassisen perinteisen puhelun parin kanssa ja sitten palata 10 minuutin päästä takaisin linjoille, niin mutta juuri, että me ei unoheta sitä, että tämmöisiä pienissä porukoissa keskustelu on edelleen mahdollista. Se ei, siellä ikään kuin neukkarissa se on helppo sanoa, että no niin, otappa siitä vierestä pari ja juttele parin kanssa, mutta kyllä me pystytään tekemään se myös näin etänä ja virtuaalisestikin, mutta vähän se vaatii enemmän sitä suunnitelmallisuutta ja systematiikkaa.
Ja se, mitä ehkä silloin jo kesäkuussa huomattiin, ja mun mielestä sitä samaa on kuullut nyt myös kesän jälkeen, että tavallaan silloin alkuun tämmöisiin niin kuin vähän epävirallisiin, organisoimattomiin tämmöisiin kohtaamisiin, kun oli näitä kahvitreffejä ja muita, niin ne oli aluksi tosi kivoja, mutta sitten ehkä porukat rupesi jotenkin tippumaan pois niistä, että tavallaan nyt en osaa kyllä mitään tarkkaa vinkkiä tai hyvää vinkkiä antaa, miten ne saisi pyörimään, mutta kyllä ne olisi myös hirmut kivoja, jos pystyisi jonkun semmoisen. Mustakin tämä on tietynlainen rakenne, että meillä on vaikka kerran viikossa tai sitten joka päivä, mikä sopii siihen omaan kulttuuriin, että on joku tämmöinen ehkä epävirallisempikin kohtaaminen. Joku vaan jaksaa sitä sitten pyörittää, niin kyllä ehkä sinä aina joku tulee mukaan ja hyväksytään se, että kaikki ei tuu joka kerta sellaiseen.
Joo, mutta tuossa on mielestäni tosi tärkeää, että ottaa sen tiimin niin kuin rohkeasti mukaan suunnittelemaan sitä, että no minkälaisia kohtaamisia, minkälaisia tarpeita on, ettei ne tarvitse tulla sieltä esimiehen omasta päästä ikään kuin ne ratkaisut, että kyllä se tiimi sitten tietää, mitä ne tarvitsee.